Témou dnešného modlitebného sústredenia je časť modlitby Pánovej Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A chcel by som, aby bolo jasné, že môjim cieľom nie je tu nejaký veľký výklad robiť. Chcel by som pri každej myšlienke, ku ktorej si myslím, že zvlášť mladý človek, ale aj starý, ale myslím, že zvlášť mladý, môže mať ako problém sa modliť za to, alebo ako sa za to modliť, aby ste si to zapamätali a potom, keď sa budeme modliť, aby ste to mali na mysli, prípadne, keď vás duch osloví, môžete hneď s ním hovoriť a už mňa nepočúvať, ak budete vedieť, že o to Pánovi ide, aby ste sa za to modlili. Takže moje cieľom je dať niekoľko tém, alebo niekoľko myšlienok z tejto prosby, vysvetliť ju a predložiť potom Pánovi na jednej strane pokánie, ak niečo nie je v poriadku, prípadne úpravu myslenia, ak nejde zrovna o hriech, len o nejakú nerozumnosť, a potom chválu a vyjadrenie viery. Takže dôležité je tiež uvedomiť si, že Pán uviedol túto modlitbu jedným takým slovom, ktoré sa príliš o ňom nehovorí, aspoň ja som málo o ňom počul. A tam hovorí, keď sa modlíte, nebľabocte. Keď sa modlíte, nebľabocte. A majú kresťania sklon blabotať v modlitbe? No ja sa musím priznať, že nie raz sa prichytím, keď sa začnem modliť, že hovorím a už sa na to nesústreďujem a každá nesústredená prosba je blabotanie pred Bohom. Boh je Boh a zaslúži si absolútnu sústredenosť mysle, srdca. A táto modlitba Pánova má niekoľko prosieb, ako všetci vieme. Nikde inde nie je zopakovaná v skutkoch apoštolských, ani v listoch apoštolských. Takže zdá sa, že prvá cirkev nerozumela tejto modlitbe, akože toto treba nejako opakovať, ale skôr, že ide o témy. A keď sa pozrieme na tie témy, tak vidíme, že hneď prvé tri sú o tom, že ako je to s Otcom. Posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, staň sa tvoja vôľa. Takže Pán chce, aby, keď sme sa modlíme, aby nám v prvom rade išlo o to, ako je to s Otcom. A to je hneď prvá téma, ktorú si môžeme povedať na modlitbe. Keď sa modlím, o čo mi najviac ide? Takže to je prvá vec, ktorú môžeme vyznať, alebo poprosiť. Pane, aká je motivácia mojej modlitby? Ďalšie prosby sú chlieb, moje hriechy a duchovný boj. A dnes práve máme o tom chlebe. A zdá sa, že pravdepodobne najviac modlitieb, ktoré Boh počúva, alebo počuje, neviem, či vypočúva, ale určite počuje, sú práve na túto tému chlieb. Pretože keď hovoríme o chlebe, o tom každodennom chlebe, alebo o, možno, že by sa to dalo nazvať, existenčnom chlebe, tak hovoríme o našej závislosti v tomto živote. O našom zdraví, o tom, v akom sme, akej sme ekonomickej situácii, čo čakáme na zajtra, o našom zamestnaní, či nezamestnaní, nezamestnanosti. Tieto problémy sú nám veľmi blízke a keď sa staneme kresťanmi, tak zdá sa, že nie príliš sa veci menia. Ekonomika to je prvá vec v politike a ekonomika zdá sa je prvá vec v našich modlitbách. Chlieb náš každodenný. Je zaujímavé, že ten chlieb je spomínaný, povedzme, v prísloví v 30. kapitole, tam keď si nájdete 8. verš, tak tam je veľmi pekne ukázané, že čo tým Biblia myslí, tým každodenným či existenčným chlebom. Tam ten autor sa modlí, že nedaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, ale daj, aby mi chutil chlieb, ktorý mi patrí. A myslím si, že to je ďalšia téma, ktorá môže nás zastaviť. A aký vzťah mám k chudobe a k bohatstvu? Chcem byť bohatý? Odsudzujem ľudí, ktorí sú bohatí? Ak ich odsudzujem, tak možno, že som preto nie bohatý, lebo sa mi to nepodarilo, alebo preto, že to považujem za hriech. Ak si myslím, že musím byť bohatý, až potom budem šťastný, tak som si z toho možno urobil modlu. A tu je miesto, za ktoré treba vyznať. Ak sa chcem modliť chlieb náš každodenný, daj mi dnes, a robiť to s porozumením, tak aby sa to otcovi páčilo, keď mu predkladám túto modlitbu, tak asi by som si mal vysporiadať môj vzťah k chudobe, k bohatstvu, čo to vlastne žiadam. Ten autor tam pokračuje, nedaj mi bohatstvo, aby som si nepovedal, a na čom je Boh. Bohatstvo veľmi ľahko sa stáva zdrojom istoty. Nepotrebujem sa veľmi modliť. Určite vnímame, že keď táto modlitba znie v dobách hladu, tak chlieb každodenný znie inak, ako keď znie v dobách, keď sú supermarkety plné rôznych výrobkov, takže ich je viac, ako vôbec vieme skonzumovať. Ďaká Bohu, že nemáme núdzu, ale je v tom veľké nebezpečenstvo, že teda necítime sa závislí na tom, že Boh nám dáva každodenný chlieb, alebo to odsudzujeme a písmo nám hovorí, nesúďte. Chudoba môže zase viesť k opačnému extrému, a to je, že si povieme, bez krádeže sa nedá žiť. Takže chlieb náš každodenný, keď sa za toto chceme inteligentne modliť, ako nás Pán učí, aby sme sa inteligentne modlili, teda tak, že s porozumením hovoríme, tak si musíme riešiť túto otázku. Bolo by zaujímavé vedieť, čo teraz sa deje vo vašich mysliach. Aký máte vzťah k bohatstvu, k chudobe a či toto je v poriadku. Ak Duch Boží obviňuje, môžeš prestať ma počúvať a riešiť toto s Bohom. Chlieb každodenný sa ale týka ešte aj iných vecí, tak by som povedal svetonázorových vecí. Niekedy začíname hneď tým, že či sa staráme o každodenný chlieb a či sa trápime a takýmito témami, ktoré v tej kapitole 6. u Matúša pokračujú. Dovolte mi začať trošku tak zďaleka. A moderný človek od detstva je učený, že príroda má nejaké zákony. Dokonca sme to nazvali prírodné zákony. V istom zmysle je to lepšie ako nejaké prírodné národy, alebo niekedy sme ich volali primitívne, ktoré za všetkými takýmito procesmi, ako je počasie, alebo gravitácia, alebo nejaké iné fyzikálne javy a prírodné javy, možno chemické, videli démonov a nejakých božstva a prinášali im obete a tak ďalej. Takže celý svet bol akosi začarovaný do takého mýtického obalu. Skúmanie prírody, ako ju tak nazveme, ja by som radšej hovoril o stvorení, lebo už slovo príroda, zdá sa, hovorí o tom, ako keby Boh tam nemusel byť, viedlo zvlášť západnú civilizáciu k tomu, že sme zistili, že príroda má veľmi prísne zákony a že sa dokonca dajú matematizovať. Takže tak, ako príroda je začarovaná, alebo bola začarovaná predtým, tak teraz je akoby odčarovaná. Všetko je to len nejaký proces, s ktorým sa dá manipulovať. Toto je na jednej strane veľmi dobré, lebo to je pravda. Na druhej strane je to veľmi nebezpečné, pretože tieto zákony, ak ich vidíme ako nezávislé na Bohu, tak, a toto je veľmi dôležité, tvoj otec, ku ktorému sa modlíš, sa stáva nejakým demiurgom, ktorý len pracuje so zákonmi, ktoré sú jeho partnermi. Prírodné, fyzikálne a žiadne iné biologické alebo aké zákony, ktoré ako mladí ľudia pravdepodobne obdivujete, a ja som ich veľmi obdivoval voľa, keď som bol mladý. Aj dnes je to niečo úžasné, keď sa pozeráte na to, ako sa dá s hmotou, povedzme, v urýchľovači v Ženeve pracovať. Ale ak ju obdivujeme na úkor toho, že Boh ju má v rukách a že on ju drží svojim slovom, tak sme modlári, prípadne nerozumieme, čo to vlastne naša viera hovorí. Chlieb náš každodenný predpokladá, že prírodné v úvodzovkách zákony sú zákony práce Božieho slova na tom, čo nazývame príroda a čo Biblia nazýva stvorením. A keďže v škole, možno, že už s materským mliekom obrazne povedané, v našej kultúre nasávame tento názor na prírodu, že sú tu nemenné zákony, tak sa veľmi ľahko stane, že tieto zákony obdivujeme na úkor obdivu nášho Otca. Chlieb náš každodenný prichádza prostredníctvom týchto zákonov, ale tie zákony sú vždy v rukách Božích. Ak sa chceme inteligentne modliť, tak potrebujeme povedať, Pane, odpusť. Viac som si vážil a viac som obdivoval Newtona, Einsteina, Hawkinga, alebo Feynmana, alebo neviem akého fyzika, alebo neviem, koho môžete obdivovať, biológa, alebo nejakých iných vedcov, ktorí objavovali zákony, ktorými ty pracuješ, a ten obdiv a vďaka toho za to, že to ty robíš tak, aby som ja mohol jesť a existovať, aby som mal každodennú existenciu, čo je každodenný chlieb, tak mi nejako vypadla z pozornosti. Ja mám pocit, že súhlasíte, že tu máme obrovské manko. A diabol využil pravdu toho, že teda svet nie je začarovaný a že za tým nie sú démoni, a nie preto existuje gravitácia, že kamene majú radi zem a túžia po zemi, ako sa to voľa kedy vysvetľovalo. A táto pravda sa používa proti Otcovi. Takže skúsme rozmýšľať o tom, akú prírodovedu máme v hlave a či je pravdivá a či sa teda vieme modliť, Otče, daj mi každodenný chlieb, lebo ty to robíš prostredníctvom, povedzme, týchto zákonov. Ďalšia oblasť, ktorá je tiež veľmi deformovaná, a pokiaľ dobre si všímam kresťanov, je deformovaná aj medzi kresťanmi. A to je otázka spoločnosti. Keď sa dívame na spoločnosť z hľadiska antropológie, alebo sociológie, alebo politológie, tak sa nám zdá, že tu existujú nejaké zákony, snáď podobné prírodným zákonom, a že so spoločnosťou sa dá nejak manipulovať. A najlepšie je, keď je tu demokracia, každý si môže robiť, čo chce. A my to nejak zmanipulujeme ekonomikou a možno nejakými zákazmi a príkazmi tak, aby tá spoločnosť spokojne a normálne žila. No ja nechcem kázať proti demokracii, určite je lepšie ako nejaká totalita, ktorú som si užil voľakedy. Na druhej strane, ako kresťan, ja túžim po Božom kráľovstve. V tej modlitbe Pánovej sa modlím, príď tvoje kráľovstvo, nie príď kráľovstvo človeka. Demokracia je vláda ľudu, aj démos. Takže aj keď, samozrejme, že sféra tejto zeme je nejakým spôsobom podriadená aj človeku a my tu nečakáme nejakú islamskú teokraciu, tá je desivá, okrem toho nie je to teokracia, ale aspoň teoreticky, ale ak chcem sa modliť inteligentne, daj nám dnes každodenný chlieb, tak musím počítať s tým, alebo veriť tomu, alebo vidieť to, že napriek zmetku, ktorý existuje v spoločnosti, napriek politickým a všelijakým ekonomickým bojom a klamstvám a korupcii, ja sa modlím, aby Boh tú spoločnosť nejakým spôsobom upravoval a zároveň sa modlím o to, aby v tej spoločnosti pôsobilo evanjelium. Keď čítate proroka Izajaša alebo vôbec Starý zákon, tak zistíte, že Asýria bola v Božích rukách použitá na to, aby potrestala Izrael. Asýrčania si o sebe mysleli, že sú pánmi sveta, že to je ich zásluha, že to je ich veľkosť, ich sila, ich moc. Boh cez Izajaša im hovorí, či sa sekera bude chváliť nad toho, kto ňou rúbe. Neviem, či by sme nemali sa takto pozrieť na to, ja nemám na to prorocké slovo a nechápte to tak. Ale západné tzv. Kresťanstvo celkom vážne by sa malo zamyslieť, či islám nie je sekera, ktorou Boh nás trestá, pretože máme také problémy, ktoré by sme nikdy nemuseli mať, keby sme verili evanjeliu. Keby sme uctievali skutočného Boha a boli závislí na ňom, tak chlieb náš každodenný by nebol v tom, že chceme byť buď extrémne bohatí, alebo nezávislí, alebo sami si vládnuť, ale hľadali by sme, akým spôsobom Boh v tom duchovnom boji, ktorý vo svete existuje, lebo je tu aj Boh tohto sveta, čo je Satan, akým spôsobom do tejto spoločnosti môže Boh zasahovať. A nemyslím si, že tu ide o nejaký klerikalizmus, že by sme mali túžiť potom, aby snáď kňazi boli politike. Nám stačí, keď Božie slovo bude vládnuť s tým, že ľudia uznajú Boží zákon bez toho, aby mali nad sebou nejakých farárov alebo niečo. Takže to je ďalšia téma. Ak sa chceme inteligentne modliť, chlieb náš každodenný daj nám dnes, v čích rukách vidím spoločnosť? V rukách ekonómov, v rukách politikov, v rukách nejakých vedcov alebo sociológov, alebo rozumiem tomu, že napriek všetkým týmto silám Boh je nad tým a On upravuje a je schopný to použiť tak, aby som mohol žiť a pokojne užívať každodenný chlieb, teda každodenný život. Alebo dojde k chaosu, pretože Boh vás chce potrestať a dať nám na vedomie, že volať sa kresťanská spoločnosť nestačí, že máme kresťanskú kultúru, ale že to chce uctievanie, že to chce kláňanie a reálny kontakt s Bohom skrze Ježiša Krista. Takže neviem, kde sme v tejto oblasti, ale predpokladám, že Duch Boží k niekomu hovorí a že môže sa zastaviť a povedať, pane, dúfal som v politickú stranu, alebo čakal som od nejakých ekonomov riešenie a nie od toho, že ty upravíš, ako tiež v knihe prísloví je, že v rukách hospodinových je srdce kráľovo a on ho vedie kam chce. A nová zmluva nám hovorí, že sa máme modliť za tých, ktorí sú v moci postavení, aby sme mohli pokojne žiť. Aby sme mohli mať pokojnú existenciu, čo je chlieb každodenný, alebo chlieb existenčný. Takže to je ďalšia veľká téma, znovu spoločnosť asi by sme dlho mohli preberať, ale mne čas pomaly uplynie, takže už len jednu oblasť spomeniem, kde sa pravdepodobne najčastejšie stretávame keď pri kázaniach, alebo v Božom slove, alebo v cirkvi. A to je oblasť individualizmu, individuálnych starostí. Chlieb je spojený s tým, že rozmýšľam, ako môžem žiť. A znovu by som sa čudoval, ak by sme všetci neboli načatí tým, čo sa nazýva individualizmus. Individualizmus je o tom, že ja mám právo so svojím životom robiť, čo ja chcem. Písmo a Ježiš veľmi často hovorí o tom, že sme jeho, teda chceme byť kresťanmi, teraz pozor, nehovorím o všetkých ľuďoch, hovoríme o kresťanoch. A chceme byť jeho nasledovníkmi, tak sme jeho otrokmi. Nie otrokmi znásilnenými otrokmi, ale otrokmi lásky. Znamená, že mu patríme a že má na mňa absolútny nárok. On si ma kúpil svojim vlastným životom. Preto zomrel na kríži, aby si ma kúpil. Zaplatil za mňa. A ja som sa dal kúpiť nie preto, že ma vyfackal a že už ma zviazal a ja si nemôžem rady, ale preto, že ma presvedčila láska. Pretože som bol tak dojatý a tak zlomený v tom, že teda takéto niečo za mňa toto mohol niekto urobiť, že som povedal, dobre, ja som tvoj. No ale chlieb každodenný pre niekoho, kto niekomu patrí, je niečo iné ako pre individualistu, ktorý so svojím životom chce robiť, čo chce. Tak sa modlím, daj mi každodenný chlieb, aby som si mohol žiť, ako sa mi páči, tak asi sa nemodlím inteligentne. Súhlasíte? Ale ak sa modlím, daj mi moju existenciu, aby som mohol žiť pre teba, aby som bol zdravý a mohol ti slúžiť, aby som bol spokojný a netrápil sa, aby som bol zamestnaný, kde ty chceš, aby som bol zamestnaný, aby som sa oženil, či vydala za toho, alebo s tým, kto, s kým ty chceš, aby som býval tam, kde ty chceš, aby som pracoval, kde ty chceš. To všetko patrí do môjho každodenného chleba. Niekedy môžeme mať veľký problém s každodenným chlebom, lebo si zvolíme cestu životom, ktorá absolútne nič nemá s tým, čo by Boh pre môj život chcel. On mi vlastne dáva najavo, že niečo nie je v poriadku. Ak si zvolil cestu životom, ktorá je nezávislá na Bohu a chceš byť kresťan, tak chlieb náš každodenný daj nám dnes nebude znieť celkom úprimne. Takže tu som vymenoval niekoľko bodov, možno, že vás to niekde zastavilo. Ak nie, možno Boh vám ešte povie ďalšiu tému, za ktorú sa môžete modliť, ale myslím si, že toto je časť toho, čo inteligentne a s porozumením môžeme rozumieť pod témou modlitby Pánovej chlieb náš každodenný. Môžeme sa modliť.